mēs piedāvājam pašreiz diskusijai divus virzienus. Viens tātad paredz izveidot 49 novads un 9 republikas pilsētas, un novada veidošanas kritērija, ka novadā ir vismaz viens attīstības centrs, novadā ir vismaz viena perspektīvā vidusskola, izveidot infrastruktūru ceļu tīklus, un tas ļaut šādiem novadiem funkcionēt patstāvīgi un būt līdzsvarotiem. Otrs modelis tātad ir 29 sadarbības teritoriju izveidošana ap nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centriem. Kā jūs zināt, mums ir 9 šīs te lielās pilsētas un Nacionālā attīstības plāna arī noteikts 21 reģionālais attīstības centrs. Tātad šī virzība būtu tātad veidot šo sadarbību ap lielajām pilsētām un ap reģionālajiem attīstības centriem. Mūsu galvenais uzdevums ir sākt šo diskusiju, jo mūsu valdības viens no mērķiem ir maza, bet efektīva valsts pārvalde, kas mums šobrīd ir svarīgi, lai mēs varētu izdiskutēt kopā ar mūsu koalīcijas partneriem, par kuru virzienu mēs visi kopā varētu vienoties un tad jau iet pie sabiedrības un pašvaldībām. Tas mērķis ir tā, ka šī reforma būtu ieviesta 2021. Gadā, nevis uz nākamajām, bet aiznākamajām pašvaldību vēlēšanām. Un arī būtiski ir tas, ka šī plānošanas periodā, tad 14. 20. Gadam, mēs nemainītu zirgus uz pārmijām, bet pabeigt līdz 20. Gadam šo plānošanas periodu, bet būtu svarīgi, ka jau nākamajā plānošanas periodā pašvaldības būtu daudz spēcīgākas, daudz efektīvākas un gatavas jauniem izaicinājumiem.